Сьогодні я запрошую вас у місто старе як світ. Понад 7 тисячоліть про Дамаск складають усілякі билі і небилиці, про храми і базари, скарби і сади, а також про мудреців і поетів, пророків і майстрів, усіх, хто мав честь бути мешканцем і носити ім'я Дамаскіна.
Історична довідка.
Дамаск – найдревніша столиця світу. Археологи свідчать, що 7 тисяч років тому тут вже було крупне поселення, а найдавніші письмові згадки про місто зафіксовані в акадських табличках та документах 18-ї династії єгипетських фараонів. У Біблії Дамаск згадується небагато і немало – 15 разів. Протягом 2 тисячоліть Дамаск послідовно належав єгиптянам, хеттам, арамейцям, асирійцям, халдеям, персам та еллінам. У 64-му році до Різдва Христового місто у складі Сирійської провінції увійшло до Римської імперії. До речі, до цієї провінції належала і Палестина. Там Дамаск і залишався, навіть коли Римська імперія перетворилася на Візантійську.
Я крокую вулицею прямий шлях, тобто давньоримським декуманусом, залитим сонцем від обрію до обрію. Місцеві будинки дивують цілком несподіваними барвами. Деякі зведені із багряних, майже чорних брил, другі – із непевно синьої кольору хворої перської бірюзи цегли. А ось будинок апостола Павла від древності бронзовіє, як щит легіонера. Сміливим чоловіком був апостол народів, як називає Павла церква. І, очевидно, любив місто, в якому прозрів духовно і тілесно, будучи охрещеним за велінням Бога. А ще у книзі «Діянь апостолів» оповідається про втечу із Дамаска, коли Павла у плетеному кошику спустили із високої стіни. Хто спускав, невідомо. Зате усі городяни донині пам'ятають ім'я вартового, який удав, що не помітив утікача, за що й був скараний на горло. Переказують, що на могилі мученика Георгія і донині відбуваються чудеса. Про це мені оповідає життєрадісний дамаскін Жорж, переконаний, що і його названо на честь того добросердого порушника давньоримського уставу караульної служби. Перед світанком, майже глупої ночі, вирушаю у мечеть Омейядів. Поруч, хвиля за хвилою з усіх провулків, линуть до храму віруючі, і мусульмани, і християни. Усі йдуть мовчки. І я йду мовчки, і так зосереджено, наче це той самий шлях, яким належить пройти кожному по звершенні усіх земних справ. Та ось із пітьми виринають колони за базаром і древні ворота, у які не війдеш із нечистим серцем. За лункою галереєю виникає двір із мармуровим водоймищем під широким куполом, де вже стоять мідні глеки з чистою водою, приготовані благочестивими добродіями для належного омовіння перед молитвою. Але першими до молитви приступають мусульмани, тому треба почекати. Нарешті до порогу храму підходять мої одновірці, які так само, як і мусульмани, роззуваються і зникають у напівтемряві мечеті. Розпочинається ранішня служба біля гробу святого Іоанна Хрестителя, якого мусульмани шанують як пророка Яхю. А ми, християни, називаємо його предтечею, бо він явився, аби підготувати людей до зустрічі Спасителя світу Ісуса Христа. Вшановують місце поховання Іоанна ще від євангельських часів. Поки ченці розносять вогники на стеблинках свічок і запалюють лампади над ракою з мощами предтечі, я згадую іще одного Іоанна, уродженця Дамаска з діда-прадіда. Цей дамаскін був ревним християнином, але дружив із самим халіфом. Добре знався на Корані, проте захищав ікони, коли у Візантійській імперії та околицях запанувала іконоборська єресь. За них і постраждав, коли візантійський імператор-іконоборець наказав підкинути халіфові облудного листа, із якого випливало, що Іоанн – зрадник. Зрадника в лапках покарали. Відрубали правицю, але рука чудесно зрослася після молитви Іоанна перед іконою Пресвятої Богородиці. Халіф ридав і каявся, проте Іоанн покинув Дамаск і до кінця своїх днів прожив у палестинській Марсабі, лаврі святого Сави Освяченого. І там написав дивовижні поезії, яких пронизливе світло, як ніхто до нього, змалював смертний час людини. А заразом оплакав і розлуку з рідним містом. Та вічним сном, допоки сплю, моя любов не помирає. Відтоді усіх спочилих православних християн супроводжують у вічність піснеспіви Іоанна Дамаскіна. Та повернімось до гробниці. Лампад між тонкими алебастровими стовпчиками багато, але кожна вийшла з рук справжнього митця. І чи то від непевного сяйва тих лампад, чи то від світанку, який вже зазирає у вікна, а може й від співу нашого хору, простір храму раптом відкривається. І являє мені небо, під яким на всі боки розкинулись сади і палаци, розлилися струмки і річки, розлетілися птахи і хмарки. Усе ніжно-блакитне і злегка золотаве, як серпанковий дамаський ранок. Так ось яка вона, уславлена мозаїка мечеті Омейядів. Неймовірна, неприпустима, як для канонів ісламу. Можливо, так помстилися мусульманам підневільні християнські майстри, котрих рівно 13 століть тому примусили перебудувати собор Іоанна Предтечі у мечеть та ще й прикрасити мозаїчними панно. Виходжу на двір, де знову над Дамаском на весь зріст стає сонце, являючи світові прекрасну гору Касьюн, оточену широко, як море, оазою Гутах. Майже 400 років тому один допитливий турок без жодної обчислювальної машини нарахував тут 130 тисяч садів. Нині ніхто не береться повторити його математичний подвиг. Тим паче, що золотий зливок гори так само, як і в давнину, потопає у смарагдовій долині. Проте є на сонячному схилі червоточина, незагойна рана, порушна божественної гармонії. Про її виникнення повідає перша книга Біблії, книга Буття.
І сказав Каїн до Авеля, свого брата: ходімо в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: де Авель, брат твій? Той відповів: не знаю, хіба я сторож брата мого? А Господь промовив: що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш ти на землі.
Пору й нам схилити коліна і заплакати, бо на місці першого злочину на землі плаче й сама земля. Крапля за краплею виточується зі скелі вода, і вона солона. А в печері, утвореній від жаху, що охопив у мить першого вбивства все творіння, вказують кам'яні складки, схожі на застиглий крик. Недарма на цьому місці, як оповідають благочестиві дамаскіни, плакали і молилися найславетніші патріархи і пророки – Авраам та Мойсей, Іов та Яків, Ілля та Єлисей. Натомість у книзі «Діянь святих апостолів» оповідається про не менш чудесний випадок, коли Савл, ревний гонитель перших християн, ішов на чергову розправу із Єрусалима до Дамаска, і з ним трапилася дивовижна пригода. На дорозі, поблизу Дамаска, перед ним з'явився осяйний Христос і тихо промовив: «Нащо ти женеш мене, Савле? Важко тобі бити ногою колючку». І жорстокосердний юдей втратив зір, либонь надто сліпучою була Христова любов до нього. А коли прозрів, то це вже був не Савл, а полум'яний апостол Павло, учитель народів. Іду по котрійсь дорозі у передмісті Дамаска і згадую наш зелений Чернігів, такий не схожий на тутешні околиці. Там, у Свято-Троїцькому соборі, на північній стіні, є дивовижний розпис 18 століття – явлення Христа Савлу на дорозі в Дамаск. І хоч невідомий іконописець, напевно, ніколи не бував у Сирії, його зображення вийшло на дивовижу подібним і до цієї сухої дороги, і до сивих олив, і до сапфірової глибини неба. І це правильно. Що вище людський дух здіймається над землею, тим виднішою стає первісна, божественна краса світу.